Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Dumating na po tayo sa bahagi ng ating programa na kung saan kakausapin namin kayo tungkol sa pinili naming paksa sa ating talkback. Ito po ang inyong dapat sagutin. Sang-ayon ba kayo sa panukala ni dating punong ministro Tony Abbott na dapat magkaroon ng provision ang batas sa kasal ng parehong sex upang ipagtanggol ang mga miyembro ng simbahan, mga magulang at kalayaan sa pagpapahayag? Alam natin na maaaring pilitin ng mga may parehong sex na ikasal sila sa mga simbahan na ayon sa kanilang mga patakaran ay hindi gagawin. So maaaring magkaroon ng kaguluhan. Gusto ni dating punong ministro Tony Abbott na isama itong provisyong ito. Nasa linya ang ating kasamang si George Vanyo. Kumusta, George?
Mabuti pa naman.
Ano ang iyong opinion tungkol dito?
Parang humihirit na lang si Tony Abbott sa sa sitwasyon na yan eh. Nanggugulo na lang eh.
Bakit?
May ibang provisions naman ng law sa ganyan eh.
Ah.
Diba? Mm-hmm. It's like pupunta ka sa isang restaurant at ayaw kang pagsilbihan ng may-ari dahil Muslim ka or something ka.
Mm.
So, yun na yun. Hindi yung ano na yan. Pupunta ka sa isang simbahan, hindi ka ikakasal because it's a same-sex marriage, whatever it is. It's discrimination in any sort of, ano.
Sa madali sabi, diba? Nasa kabilang parte. Ang discrimination manggagaling doon sa simbahan, hindi doon sa ikakasal. Ganun ba?
Oh, and may laws para dyan. Of course, it's the same. Isang Muslim pupunta sa Catholic Church, magre-refuse sila ng marriage. Don't.
Okay.
Kasi yung ceremony is different.
Sa opinion mo, sa madali sabi, hindi na kailangan itong mga provisions na ito.
Oh, hindi na. Yun nga, humihirit ang tawag dyan eh. Natalo na sila.
Humihirit
pa. On the same-sex marriage issue, hahanap pa sila ng butas na maging magulo. Hindi.
Okay.
I-pass na lang yung whatever pinas ng Senate. Matagal nang pinag-aralan yan eh.
Okay. Sige, maraming salamat, George, sa iyong mga opinion. Okay, kausapin namin natin itong isang kasunod na si Rudy Neri. Magandang umaga, Rudy.
Hi, magandang umaga rin.
Matagal na tayong hindi nagkakausap. Ano ang iyong...
Ano ang iyong... Tumatawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot eh.
Ano ang iyong opinion dito? Dapat pa magkaroon ng provision para ipagtanggol yung mga simbahan, mga magulang at kalayaan sa pagpapahayag?
Yan ang dapat. Dapat magkaroon ng provision para maprotektahan yung mga minister, yung mga simbahan na ayaw magkasal sa mga same-sex marriage.
Sabi naman ni George, meron na raw provision para dyan sa ibang batas.
Okay. Parang, so kung ganun, yun lang naman. Dahil natalo na tayo sa same-sex marriage, talagang nakakagigil. Kaya yung mga politician na yan, maka voters pleaser yan.
Siyempre, kailangan. Doon ang kanilang, doon sila nakasandal para mapagay.
Doon sila nakasandal, oo.
Sige, maraming salamat.
Actually, hindi ako pabor dyan sa same-sex marriage na yun eh.
Nandun na. Binoto na.
Nandun na yun. Dapat lang kung ayaw magkasal ng simbahan sa same-sex marriage, dapat huwag silang magkasal.
Sige. So, okay. Thank you. Salamat sa iyong opinion, Rudy.
Okay. Thank you. Bye-bye.
Nasa kabilang linya naman si Eva. Good morning, Eva.
Good morning po. To make things clearer, there should be a black and white provision to avoid the abuse in the future or legal cases. Even though there are three separate provisions in other laws is to make things clearer. Yun po.
So dapat magkaroon talaga dun sa batas na yon ng protection kasama ng batas.
To make things clearer, like for example, those who have open marriages, they don't ask the various churches to bless them, or those who are polygamists or those selling pork, they don't ask others to buy their pork like that.
Ah, okay. Sige, maraming salamat, Eva. Okay. Ang ating pong paksa ay sang-ayon ba kayo sa panukala ni dating punong ministro Tony Abbott na dapat magkaroon ng provision ang batas sa kasal ng parehong sex na ngayong araw na ito ay pinag-uusapan ng mababang kapulungan upang ipagtanggol ang mga simbahan, miyembro ng simbahan, mga magulang at ang kalayaan sa pagpapahayag. Nasa linya na si Ann ng Westmead.
Oh,
magandang umaga, Ann. Ano ang iyong masasabi?
O, tama lang, malagay ng provision.
Aha.
Inaano natin na nanalo ang marriages na may karapatan silang ikasal. Pero hindi naman ako papayag na isposed din nila na ikasal sila sa loob ng simbahan, sa loob ng mosque,
aha,
sa loob ng ano natin. So, okay. Sa ate, sa ako, sa akin, hindi ako papayag ng ganun. So, dapat may provision.
Okay. Maraming salamat, Ann. Maraming salamat dun sa mga tumawag at sa mga nakinig sa amin sa programang ito.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.